Родена на изток и облечена в ориенталски образи, Библията достига до краищата на света по един и същи начин и влиза във всяка земя, за да намери своето място. Научила се е да говори на човешкото сърце на стотици езици. Влиза в двореца, за да каже на монарха, че е слуга на Всевишния. Влиза в колибата на селянина, за да го увери, че е син на Бога. Децата слушат нейните истории с възхищение и удоволствие, а мъдреците ги разглеждат като притчи на живота. В нея има думи на мир за време на опасности, думи на утеха за време на беда, думи на светлина за часа на мрака. Нейните истини се произнасят в събранието на народите, а съветите й се нашепват на ухото на самотните. Нечестивите и горделивите треперят пред предупрежденията й, но към наранените и търпеливите тя се обръща с майчин глас. Тя развеселява самотното място и пустинята, а огъня на домашното огнище осветява изтърканите и страници. Тя се е вплела и в най-съкровените ни мечти, за да могат любовта, приятелството, състраданието и преданността, спомените и надеждата да се облекат в прекрасната дреха на нейните скъпоценни думи, ухаещи на тъмян и смирна. Това са думи на Хенри Ван Дайк. Великият Кант признава, че цялата му философия не е могла да му даде такава утеха, каквато се съдържа в простия библейски текст. И ако ходя в долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга те ми утешават. Милтон казва, няма песни, които биха се сравнили с сионските песни. Няма красноречие, който би достигнал от това на пророците. Няма мироглед като този на писанието. А Хайнри Хайне казва, на Библията дължа възобновяването на моето чувство на принадлежност към Бога. От тогава тя стана за мене извор, както на спасението ми, така и майсторско дело, достойно за най-висшето ми удивление. Жан-Жак Русо пише за Евангелието. Аз го обичах, приех го, разширих го и го обясних. Аз се привързах към него с цялото си сърце. От всичките ми писания лъха една и съща неизменна любов към Евангелието, едно и също благоговение пред Христа. Нищо не може да се сравни с Евангелието. На тази свещена книга трябва да се гледа като на правило, дадено от учителя. Моите книги, казва той, са само тълкование на ученик. А величието на писанието ме изпълва с възхищение. Чистотата на Евангелието пък има влияние върху сърцето ми. Изследвайте съчиненията на философите с всички им блясък и риторика. Колко ниски, колко достойни за презрение са те, сравнени с писанието. Историята на Сократ, в която никому не хрумва да се съмнява, не е така доказана, както тази на Исус Христос. По-невероятно е няколко души да се надумат да напишат подобна история, отколкото един човек да я опише. Еврейските писатели са били неспособни на такъв стил. Те са били чужди на морала, който се съдържа в Евангелието. Възможно ли е книга тъй проста, тъй възвишена да бъде само човешко дело? Да предположим, че евангелският разказ е само измислица. Наистина, приятели, то не носи белезите на измислица. Историята на Сократ, в която никому не хрумва да се съмнява, не е така доказана, както тази на Исуса Христа. Подобно предположение само премества трудността, без да я преодолее. Белезите на неговата истина са тъй очевидни и неподражаеми, защото този, който го измислил, би бил по-очуден, отколкото неговия герой. Край на цитата. Големият философ Джон Лок прекарал последните 14 години в изучаване на Божието Слово. Запитан какво мисли за Библията, той казал. В нея се намират думите на вечен живот. Автор на тази книга е Бог. Нейната цел е блаженството и спасението на човеците. Нейното съдържание е истина, без никакъв примес на заблуда. В какво се състои уникалността на Библията, ще попита някой. В много отношения Библията е изключително необикновена книга. Например, написана е от двама автори. Бог е автор на Библията, но в същото време нейният автори са и различни хора. Някои от тези 40 души никога не са чували за останалите, нито пък е имало някакво споразумение между тях. Двама или трима може и да са се виждали, но е невъзможно останалите да са се познавали. Въпреки това, те са написали книгата с най-забележителната последователност сред всички написани досега. Освен това, в нея няма грешки. Всеки автор изразява чувствата си в рамките на своето поколение. Всеки си има своите недостатъци и допуска грешки, като добрият стар Моисей, например. Той е допускал грешки, но докато е пишел Петокнижието, някак си е се умял да не направи нито една. Библията е човешка книга и въпреки това е и божествена книга. Тя е много човешка книга, написана от хора с всякакви професии, от принцове до просяци, от високообразовани и неуки. Лекарят Лука, например, пише на почти класически гръцки в период, когато си говори диалектен гръцки, наречен Коине. Неговият гръцки е прекрасен. Но и Симон Петър, рибарят, също пише някои неща на гръцки. Не е толкова добър и изискан като Лука, но Бог, Святи Дух, използва и двамата. Той им позволи да изразят ясно своите мисли и своите чувства. Въпреки това, чрез този метод Святия Дух успя да се наложи по такъв начин, че Бог каза точно това, което искаше да каже. Това е чудото на книгата Библията. Тя е Божия книга. Бог казва 25 000 пъти в Библията така. Бог казва, Господ казва, или така казва Господ. Бог съвсем ясно дава да се разбере, че именно Той говори чрез тази книга. Библията може да даде вечен живот. Можете дори да станете Божии деца, родени не от тленно семе, а от нетленното, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Тя е Божието послание към хората. И ако Господ проговори от небето точно сега, Той просто ще повтори думите си, защото вече е казал всичко, което е искал да каже на това поколение. Между другото, за Бога няма нищо ново под слънцето. Когато човекът стъпи на луната, той не откри нищо, което Бог не е знаел. Той е същият Бог, който сътвори Вселената, нашия дом. Библията има едновременно божествено и човешко естество. В известен смисъл, тя е като нашият Господ, който вървя и се измори и седна до един кладенец. Макар и Бог, той бе човек. Разговаряше с хората тук на земята и общуваше с тях. Това е книга, която общува. И днес тя говори на човечеството. Библията е за хората такива, каквито са. Епископ Полък казва: Библията е коридор, свързващ две вечности, по който слезе Божият Месия. Неговите невидими стъпки оттекват през целия Стар Завет. Но едва в тронната зала на Новия Завет го срещаме лице в лице. Единствено чрез този Христос, разпънат вместо мен, аз намерих опрощение на греховете и вечен живот. Старият завет може да се обобщи с думата Христос. Новият завет може да се обобщи с думата Исус. А обобщението на цялата Библия гласи: Исус е Христос. Книги, 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 бихме казали ние днес, за да произнесем осъдителна присъда над съвременното изобилие. Книгата изгуби някогашната си стойност. Едно време, когато намерили книга на земята, хората дигали и я скътвали с благоговение, защото уважавали голямата мощ на печатното слово. Но днес изобилието на книгите се заплаща с оскъдица в съдържанието. И те, като нас, са най-разновидни. Някои, като паулуни, са наситени с празна човешка гордост. Изразяват суета и безвкусица. Други, като змии, хапят, тровят. От страниците им лъха студ. вместо да сгреят, смразяват. Трети като величествени планински върхове ни очудват, но остават далечни и недостъпни. Четвърти са скъпоценни камъни. Предлагат бисери от различна големина. Библията е диамант сред елмазите. За разлика от другите книги, Библията не се забравя. Знае се, че от статистиките само 5% от издадените книги надживяват седмата си година. Грамадното большинство бързо се забравя. Премахват се от книжарниците и библиотеките. Никой не ги чете. Но Библията остава вечно нова, вечно свежа, вечно необходима, вечно незабравена, вечно търсена и винаги четена. Спрете се, например, над която и да е книга, издадена преди Балканската война. Имате увяхнали страници, наивни мисли, които четете с усмивка. Няма свежест. Интересна е като исторически документ, но животът далеч е надминал. Но какво да кажем за Библията? Каква чудесна енергия! Хилядолетия са минали над нея, но цветът ти неуморно пръска божествен аромат. И милиони свиват разкошни венци от вечните й цветове. Пътят на свещеното писание е непрекъснато изкачване. То не завършва с погребален ковчег, а с победа. Краят му не е гроб, а небесен престол. Затова и ние сме посветени на изучаването на Библията. Въпросът, който стои пред нас тази вечер е, по какво разбираме, че Библията е от Бога? На първо място – съхранението. Едно от обективните външни доказателства е изумителното оцеляване на Библията. Един древен цар, за когото четем в книгата на Еремия, наряза словото на парчета, когато ръкописите стигнаха до него. Но то бе записано отново и достигна до нас. През вековете Библията често е била масово изгаряне. В нашата страна това се правеше през годините на комунизма. Днес смятаме, че сме твърде цивилизовани за подобно поведение. Днес враговете на Божието Слово обаче се опитват да се отърват от него, като забраняват изучаването му в училищата и на много други места. Въпреки, че говорим за свобода на религия и Словото. Въпреки всички атаки срещу Библията, тя е просъществувала до днес и разбира се е един от бестселърите. В продължение на много години тя е единственият бестселър, но не и днес. Това, за съжаление, е истина. А това говори много за нашето съвременно общество. Показва ни, че Библията не заема мястото, което е имала някога в историята и в живота на нашия народ. Въпреки това, погледнато като цяло, най-общо, смятаме, че невероятното съхранение на Божието Слово заслужава внимание. Уважаеми приятели, завършихме нашето първо предаване от 5-годишният ни цикъл. Говорихме за уникалността на Библията, за мнението на известни личности за нея, и това е част от общото въведение, което ще продължи и в следващото ни предаване. Нека Божият мир и Божията благодат бъдат с всички вас. Амин.